efa nataoko hoe sakaiza ianareo ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny raiko. Evanjely masina no soratan'ny masindalioka toko fahadimy andiny voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, raha teo amoron'ny farian'ny Genezareta i Jesosa dia nifanesika nakeo aminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Nahita sambokely roa ny antsona teo amoron-drano i Jesosa fa niala hanasany aratony ny mpanarato. Dia niditra tao amin'ny sambokely anankiray izay ihany Simona izy a, ka nangataka taminy mba hiataka kely amin'ny tany vao nipetraka teo an-tsambokely nampianatra ny vahoaka. Rehefa nitsahatra ny teny izy dia nanao tamin'i Simona hoe, mandrosoa eny amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazona azandrano. Fa novaliany Simona hoe, tompoko, efa niasa mafy nandritry ny alina izahay fa tsy nahazo ninininina, nefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny aratoko. Noho ny nanao izany izy dia nahazo azandrano be dehibe a, ka nisy rovotra ny aratony, ary nanatsika ny namany izay teny amin'ny isambokely afy izy ireo mba ho avy hanampy azy. Dia tonga ireo nofenoiny ny sambokely roa ka efa saika nylentika ny sambo. Noho ny nahita izany i Simona Piera dia niakohoka tamin'ny tongotr'i Jesosa ka nanao hoe, miala amiko tompoko, fa mpanota aho. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny abetsahan'ny azandrano azony, ary toy izany koa i Jakoba sy Joany zanaka Zebede izay iray raharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosa tamin'ny Simona, aza matahotra fa hatramin'izao dia anaratolona ianao. Dia nampiantsona ny sambokely niaraka tamin'izay izy ireo ka namoy ny zavatra rehetra ary nanaraka an'i Jesosa. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, ny fiantsoana ny apôstôly no ambaran'ny evanjely amintsika anio. Voalohany, mitohy mampianatra Jesosa, dia miditra ao an-tsambokely ny Pierre izy na dia nisy sambo hafa aza teo. Hatrany am-boalohany mihitsy a, dia efa miseho ny anjara toeran'ny Pierre sy ny fifidianan'i Jesosa azy, ary Jesosa mitoetra maharitra ao amin'ny eglizy. Singa fototra maha eglizy ny eglizy zany. Manaraka izany, nasain'i Jesosa nandroso eny amin'ny lalina kokoa ireo mpianatra mba hahazo trondro, kanefa efa niasa sy ny sasatra fa tsy naomby nandritry ny alina. Nankato avy hatrany ny tenin'i Jesosa moa izy ireo a, ary nahita vokatra tsara. Rehefa isika tsy mahomby iny, rehefa isika tao resy mitady janona iny, amin'ny indrindra i Jesosa no tonga manoro ny tokony atao, miara-dalana sy mankahery. Izany no asan'ny vavaka, mampahomby anolovan'Andriamanitra antsika, afantarantsika izay tokony atao. Mahomby sy mahery izay manana an'i Jesosa eo amin'ny fiainany, mandray azy ho ao an-tsambokelin'ny fony, ka izay tsy vitan'ny olombelona dia efa an'Andriamanitra. Vao mainka nanamafy ny finoan'i Piera manokana ny fahitana ny trondro azo eto, satria efa nahitan'i Jesosa nandroaka demona sy nanasitrana aretina maro izy, ary nrafozam-biavy ny piera mihitsy aza no vao nositranin'i jesosy teo. Dia nandohalika sy ny akohaka tamin'i jesosy i piera ny aikiny tsy fahamendrehany sy nankalaza ny voninahitr'andriamanitra ary ny fahefan'ny tompo. Izay no tanjon'ny evanjely dia ny iankohofan'ny lohalika rehetra sy iekenin'ny lela rehetra fa i jesosy no kristy tompo. Eo kosa i jesosy no manomboka mamaritra ny antso sy ny hiraka hanarato olona, izany hoe hanala ny olona ao amin'ny lalina mangitsiko ny fahafatesana fa hitondra azy any amin'ny fahazavan'ny fiainana. Naneho finoana lalina i Piera sy ireo namany ka natoky nandao ny zavatra rehetra ary nanaraka an'i jesosy. Mendrika hanaovana sorona ny zavatra rehetra ny fanjakan'Andriamanitra. Amena.